Blaðsíða 23. Þetta er saga Garðarsdóttir, leikona, sagði maðurinn sem hétt Fjölnir. Hún leikur eitt aðalhlutverkið. Hún er kennarinn og þið eigið að leika nemendurna í bekknum hennar. En það sem er aðalmáli núna er að við komumst í gang. Þarna í horninu eru kassar með stuttermabólum. Þeir eru í þremur stærðum. Þið eigið öll að finna ból sem passar ykkur og fara í hann. Það varð dálítill handagangur í öskjunni á meðan allir voru að finna sér ból. María Mjöll aðstoðaði þau. Hvað er átt við með að handagangur hafi verið í öskjunni?